Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Nu mi-aduc aminte să mai fi văzut în viața mea ceea ce am văzut zilele acestea în Japonia. Cred că a fost cel mai mare dezastru natural pe care l-am văzut. În urmă cu câțiva ani a existat ceva similar în Indonezia și atunci un val uriaș provocat tot de un cutremur a produs multe pagube materiale și a curmat multe vieți. Credeam atunci că mai rău de atât nu poate fi, dar iată că nu a fost așa. Japonia, cea de-a treia putere economică a lumii, a fost îngenunchiată în doar câteva minute. O țară prosperă în urmă cu câteva zile, luptă acum pentru supraviețuire. Pierderile sunt enorme. Șocul provocat de tsunami a îngenunchiat un popor care cu siguranță știe ce înseamnă să lupți, iar amenințarea nucleară îi pândește ca un duh rău. Și nu doar pe ei. Japonia a fost clădită pe muncă, seriozitate, perseverență, disciplină. Nu putem decât să-i admirăm pentru ceea ce au făcut și să ne rugăm pentru ei. După cum îi știm, probabil că se vor ridica din nou, dar nimic nu va mai fi la fel ca înainte. Au muncit și au crezut că pot controla totul. Am urmărit uimit un film făcut în timpul cutremurului cumplit care a avut loc în Japonia. Cineva a filmat câțiva zgârie nori. Nu-mi venea să cred că este adevărat ceea ce văd. Blocurile s-au clătinat minute în șir, așa cum se clatină copacii în furtună, și nu s-au dărâmat, au rămas în picioare. Japonezii au făcut tot ceea ce poate face omul pentru a se feri de dezastre, nu cred că se putea face mai mult. Probabil credeau că pot dormi liniștiți în casele lor bine făcute. Dar a venit valul care a ras totul ca un brici bine ascuțit, chiar și casele făcute să reziste la cele mai puternice cutremure. Și a venit cu tremurul care a produs fisuri la reactorul nuclear. De aceea cred că nimic nu va mai fi ca înainte. Pe ce se mai pot baza japonezii? În ce măsură tehnica care i-a făcut cunoscuți îi mai poate ajuta să oferi de necaz? Vor face un zid în jurul insulelor lor înalt de 10 metri? Greu de spus că vor putea reuși așa ceva, dar chiar dacă vor reuși, de unde știu că valul care poate veni cândva nu va fi de 15 metri? Va mai putea fi odihnă pentru ei? Iată că după Hiroshima se vorbește acum de Fukushima și nu poți să nu te gândești la un blestem nuclear de care japonezii au parte. Și nu doar ei. În era globalizării, problemele altora devin problemele noastre. Gândindu-mă la cataclismul care a lovit Japonia, mi-am adus aminte de cuvintele Mântuitorului Iisus din Matei, capitolul 6. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Hoțul venit cu viteza fulgerului dinspre ocean a săpat mare parte din ceea ce au adunat japonezii zeci de ani. Cu o jumătate de oră înainte, nimeni nu își putea imagina un astfel de hoț și nu ar fi crezut că poate fi un astfel de hoț. Doar luaseră măsurile de precauție, ce rău se mai putea întâmpla. Statisticile spun că sub 1% din totalul populației acestei țări sunt creștini. Iată ce spune Wikipedia despre religia japonezilor. Cităm: principalele religii din Japonia sunt budismul și shintoismul. Totuși, majoritatea japonezilor nu sunt adepți unei singure religii, ci incorporează în viața lor de zi cu zi caracteristici din ambele religii într-un proces numit sincretism. Învățăturile budiste și shintoiste sunt adânc incorporate în viața zilnică din Japonia, deși japonezii pot să nu-și dea seama de acest lucru. În general, este dificil pentru cei necunoscători să separe religia adevărată, japoneză, de superstițiile și ritualurile de zi cu zi iar majoritatea japonezilor nu își pun problema să le separe, citat închis. Creștinismul a fost adus în Japonia de Francis Xavier în 1549. După o perioadă scurtă în care învățăturile aduse de creștini au fost acceptate, tonul s-a schimbat și japonezii au devenit indiferenți față de Evanghelia lui Iisus Hristos. Așa au rămas până azi. Nu vreau să spun că necazul lor de acum se datorează faptului că l-au respins pe Domnul Iisus Hristos și oferta lui de salvare. Aceasta numai Dumnezeu știe. Dumnezeu ne spune că El dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, iar în altă parte spune că El pedepsește pe cei ce îi iubește pentru că este ca un tată bun. Desigur că îi pedepsește și pe păcătoși, dar toate le face din dragoste și din dorința ca oamenii să se întoarcă de la căile lor rele și să primească darul salvării prin credința în Domnul Iisus Hristos, iar dacă sunt deja copiii Lui, să nu se îndepărteze de El. Ce vreau să spun este că oamenii pot trăi pentru o vreme foarte bine și fără Dumnezeu, și ori nu îi interesează Dumnezeu, ori au o părere greșită despre El. Își construiesc un rai aici pe pământ și nu se gândesc la veșnicia lor. Și aceasta este starea cea mai rea a unui om, pentru că acel om este înșelat în modul cel mai grosolan. Și atunci Dumnezeu, din dragoste pentru un om sau o țară, poate trimite un cutremur și un val. Scopul este să-i trezească pe oameni din somnul lor. Ce-ar fi putut să-i pună pe japonezi pe gânduri? Au trecut prin atâtea: război, bombe nucleare, cutremure, catastrofe, vulcani. De fiecare dată nu și-au ridicat privirea spre Dumnezeu, ci s-au uitat spre ce pot face ei ca să fie scutiți pe viitor. Așa cum am spus, au făcut tot ceea ce putea face omul. Realizările lor ne uimesc pe noi, care suntem mult mai leneși și mult mai dezordonați decât ei. Cred că Dumnezeu a vrut să le arate că în fața Lui, realizările omului nu sunt decât un fir de praf în fața uraganului. Și a trimis acest val ucigaș, solul Lui, cum nu a mai fost altul. Aș vrea să cred că va fi bine și japonezii vor învăța o lecție pe care nu au vrut să o învețe până acum. Au învățat ei multe, dar lecția care să-i ferească de mânia lui Dumnezeu care va veni și care va fi mult mai mare decât un cutremur de 9 grade și decât un val de 10 metri, nu au învățat-o încă. Dar tare mă tem că nu vor învăța mare lucru. Biblia mă face să gândesc în felul acesta. În cartea Apocalipsa, în capitolele 9 și 16, sunt descrise mari urgii pe care Dumnezeu le va lăsa peste pământ ca pedeapsă pentru păcatele în care trăiesc oamenii. Deși vor fi mari nenorociri, oamenii nu se vor pocăi, ci vor huli numele lui Dumnezeu și îl vor blestema. Atunci, pentru cine sunt semnele acestea, tot mai frecvente cu fiecare zi care trece, dacă nu le vor fi de folos celor direct implicați în ele? Dacă tot nu se pocăiesc cei răi și Dumnezeu știe aceasta, atunci de ce mai trimite urgii de felul acesta? Profetul Amos, în cartea sa, capitolul 3 și versetul 7, scria următoarele: Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Am auzit că elitiștii, cei ce conduc lumea aceasta din umbră și despre care am mai vorbit și cu alte ocazii, au un cod al lor și au principiile lor. De fapt, se cred Dumnezei chiar prin faptul că vor să conducă, să controleze. Un principiu pe care îl au, probabil luat de la Dumnezeu, dar au greșit pentru că de la Dumnezeu altceva ar fi trebuit să ia, este să nu facă nimic, nu întreprind nicio acțiune până când nu avertizează, conform codului și principiilor pe care și le-au stabilit. Și atunci, cei care le cunosc codul și principiile pot să anticipeze care va fi pasul următor și cum vor acționa elitiștii. De fapt, în felul acesta, după un cod doar de știut, comunică între ei. Dumnezeu este Cel ce a spus, încă de mii de ani, că va comunica copiilor Lui într-un fel în care numai ei vor înțelege prin Duhul Sfânt tot ceea ce urmează să se întâmple. În Evanghelia lui Luca, în capitolul 21, găsim cuvintele Domnului Iisus care a vorbit despre semne, minuni, cataclisme, dureri și necaz în vremurile din urmă. Ne dă și explicația pentru care Tatăl le va lăsa să vină peste pământ. Scopul este ca cei aleși să știe că revenirea Domnului Iisus este aproape. Cităm de la versetul 25. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă: vedeți mochinul și toți copacii. Când înfrunzesc și îi vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Îmi pare rău pentru durerea și suferința din aceste zile a poporului acesta atât de harnic și disciplinat, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar care într-o anumită măsură ne dă lecții nouă creștinilor. Dacă noi creștinii am fi atât de harnici și disciplinați ca ei, probabil că nu doar Japonia, ci pământul întreg ar veni la cunoștința lui Hristos. Nu știu de ce este așa. Necredincioșii sunt în multe aspecte mult mai harnici și mai pregătiți și mai dispuși de jertfă decât credincioșii. Nu am altă explicație decât că mulți declară că sunt creștini, dar se înșală, pentru că un creștin autentic seamănă cu Hristos. Și dacă seamănă cu Hristos, este și harnic și disciplinat, total dăruit pentru Dumnezeu, de încredere. Deci îmi pare rău pentru suferința poporului japonez, dar necazul mai mare este în dreptul celor ce ar trebui să vadă în spatele acestor semne apropiata revenire a Domnului Isus, să înțeleagă codul lui Dumnezeu și nu îl înțeleg. Și deși spun că îl așteaptă pe Domnul Isus, sunt cu îndelemnul pe sfârșite și nu fac nimic pentru a-și completa golul din lampă. Dumnezeu a vorbit clar și răspicat în aceste zile, dar nu doar în aceste zile. De o bună bucată de vreme își tot intensifică semnalele. A vorbit prin uraganul Katrina, prin dezastrul din Indonezia, prin erupții de vulcani, inundații și secete, prin războaie și tensiuni cum nu au mai fost, prin boli și crize de tot felul. Și nimeni nu ia seama. Necredincioșii spun cu mânie și emfază: ce fel de Dumnezeu este acesta care produce atât de multă suferință și durere? N-avem nevoie de un astfel de Dumnezeu. O reacție previzibilă, după cum vorbește Dumnezeu prin Scripturi. Dar ce vor spune credincioșii? Căci sunt încredințat că pentru ei a vorbit Dumnezeu în primul rând. Mai putem auzi glasul lui Dumnezeu din gălăgia care este în jurul nostru? Alergăm să cumpărăm un de lemn sau ne-am așternut la somn? Și mai știm noi unde se găsește un de lemn? Pentru că nu oriunde poate fi găsit. Și nu prea mai îl găsești în biserici, la evangelizări sau conferințe, în studiourile de înregistrări, în cântări sau predici, și nu-i la pomul lăudat. Numai cine caută din toată inima îl găsește, pentru că este ca o comoară de mare preț ascunsă. Și numai cel ce dă năvală, adică se luptă cu disperare prin forță, pune mâna pe el și apoi pe împărăție. Un pericol poate fi și aici: să plângem pentru Japonia și să nu privim la noi. Compasiune și milă trebuie să avem, dar mare lucru pentru ei nu putem face, însă putem face ceva în dreptul nostru. Când Mântuitorul Iisus Hristos mergea spre Golgota cu crucea în spate, femeile care asistau la cele scene groaznice, la suferința mare a Mântuitorului, de milă au izbucnit în plâns. Domnul Iisus a întors înspre ele și le-a spus: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri, căci iată, vor veni zile când se va zice: ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de țâțele care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților: cădeți peste noi, și dealurilor: acoperiți-ne. Cu alte cuvinte, lacrimile și compasiunea lor pentru el nu le va fi de folos dacă nu au înțeles cine este el și la ce le cheamă el. Nu suferința Domnului Iisus era cea care trebuia să le provoace lacrimi de durere, ci păcatul lor care a rămas nerezolvat le va duce în iad, în suferință și durere veșnică. Tot așa, într-un sentiment de milă periculos, pentru că putem crede despre noi că suntem mai buni ca ei, durerea și suferința japonezilor ne pot provoca lacrimi, dar lacrimile trebuie să fie pentru păcatele noastre sau pentru starea noastră de creștini reci și lumești. Mai sunt câteva secunde doar din timpul alocat acestei lumi. Întunericul veșnic se va așterne pentru cei ce nu au adunat un de lemn. Doar cu lămpile pline vom putea trece peste acest ceas întunecat care vine, vine, vine. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.